ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 16:10 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2552อยู่กับดิฉันสุนิสาอินทพิงผู้ดำเนินรายการนะคะก็ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกเช่นเคยค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้ก็มีเรื่องของโครงการวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ HIV นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันการรักษานะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะนายแพทย์ภานุวัฒน์วงกุลาบนะคะท่านเป็นแพทย์ประจำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาสาสมัครจากโครงการนะคะขออนุญาตเรียกพี่ตุ้ยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็ก่อนอื่นคงต้องขอทางคุณหมอภานุวัฒน์นะคะได้พูดคุยเกี่ยวเรื่องของโครงการวิจัยสักนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เราดำเนินการกี่โครงการแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะ
ครับสวัสดีครับคือขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการวิจัยนะครับ
ค่ะยินดีค่ะ
ตอนนี้คือทางสถาบันวิจัยของเรานะครับได้มีความร่วมมือกับส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การรักษาคนไข้ในผู้ติดเชื้อ HIV นะครับตอนนี้ของเราที่เราทำโครงการวิจัยร่วมเนี่ยครับมีประมาณ5โครงการนะครับซึ่งแบ่งแยกออกประมาณเป็น2เน็ตเวิร์คนะครับคือเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มป้องกันนะครับกลุ่มป้องกันเนี่ยครับคือจะแบ่งประมาณเป็น3อย่างในกลุ่มแรกเนี่ยครับคือเป็นการศึกษาการติดเชื้อ HIV ในบุคคลที่เป็นติดเชื้อ1คนนะครับกับคู่อีกคนหนึ่งที่ไม่ติดเชื้อซึ่งตอนนี้คือเรากำลังศึกษาได้ไปได้สักระยะเวลาหนึ่งไปแล้วประมาณสัก1ปีนะครับโครงการที่2คือการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในบุคคลที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดแบบฉีดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มทำโครงการไปแล้วประมาณสักเกือบประมาณ6เดือนนะครับและตอนนี้คือมีโครงการสุดท้ายที่เป็นในกลุ่มของป้องกันนะครับก็คือกลุ่มป้องกันการติดเชื้อ HIVในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งเพิ่งเริ่มทำได้ประมาณสัก3เดือนนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ในกลุ่มที่เป็นการรักษา HIV นะครับจะมีการโครงการย่อยอีกประมาณสัก4โครงการหลักๆนะครับคือการให้ยาต้านไวรัสเพื่อดูว่าแนวโน้มการให้ยาต้านเป็นยังไงบ้างนะครับ
ค่ะ
อันที่2คือการให้ยาต้านในกลุ่มที่เป็นติดเชื้อวัณโรคนะครับและที่3นี่คือการให้ยาต้านในกลุ่มที่ติดเชื้อในสมองนะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือการให้ยาต้านในกลุ่มที่เป็นประมาณให้ไปแล้วแล้วติดตามการศึกษาว่าระบบประสาทเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับอันนี้คือเป็นแบบกว้างๆนะครับ
ค่ะอันนี้อยู่ในกลุ่มป้องกันทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นภาพรวมทั้งหมด
อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดครับคือกลุ่มป้องกันและกลุ่มรักษาพร้อมๆกันนะครับผม
ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของภาพรวมสถานการณ์นะคะผู้ติดเชื้อ HIVในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็คือสถานการณ์นะครับตอนนี้คือที่ได้รับข้อมูลมาคร่าวๆนะครับคือแนวโน้มเนี่ยคือการเรื่องของการโปรโมทหรือเรื่องของการที่ให้ความรู้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปจากในเมื่ออดีตคือ10ปีก่อนเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับชินกับ HIV ไปแล้วแล้วเราคิดว่าโรคเนี้ยอาจจะแบบคือป้องกันได
้
รักษาได้ระดับหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือยาต้านในอดีตเนี่ยที่เราให้มาเนี่ยผลค่อนข้างดีทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยณตอนนี้คือลักษณะของผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนเลยทำให้ความสนใจของคนเนี่ยลดน้อยลงมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับคือการติดเชื้อ HIV เนี่ยกว่าจะแสดงอาการแล้วทำให้เกิดมีการติดเชื้อที่ดูแล้วน่าเกลียดหรือน่ากลัวอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถบอกได้จนกว่าระดับภูมิคุ้มกันของคนไข้เนี่ยลดต่ำลงและทำให้มีการติดเชื้อดังนั้นคือถ้าแนวโน้มคือในที่ผ่านมาเราอาจให้ความสนใจน้อยลงเลยทำให้กลุ่มพวกนี้ครับเลื่อนจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มวัยทำงานได้ลดลงมาเข้าสู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักศึกษานักเรียนเป็นส่วนใหญ่เสียแล้วแนวโน้มคือคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมีแนวโน้มติดคืออายุน้อยลงเรื่อย
ๆ
เพราะเนื่องจากเรื่องว่าการป้องกันเองความรู้ในการป้องกัน HIV เองเรื่องของความทันสมัยความเจริญที่เข้ามาจากฝั่งตะวันตก ทำให้มีพฤติกรรมของทางเพศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ค่ะแล้วสาเหตุที่ทำให้กลุ่มนี้เป็นผู้ติดเชื้อ
ครับ
นะคะน่าจะมีมาจากสาเหตุไหนเป็นหลักคะ
ส่วนใหญ่นี่คือที่เคยสอบถามในกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครนะครับในช่วงแรกเนี่ยครับในเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการติดเชื้อจากภรรยาที่ติดเชื้อจากสามีซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์คือไปตรวจการตั้งครรภ์แล้วตรวจเจออะไรเงี้ยครับแต่แนวโน้มเนี่ยในปัจจุบันคือเป็นพวกในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษามากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการคล้ายๆว่าเปิดเสรีเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นแต่เรื่องในขณะเดียวกันเนี่ยการป้องกันหรือว่าความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ HIV เนี่ยกับไม่ค่อยมีเท่าไหร
่ค่ะ
แนวโน้มคือเราก็เลยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นในเรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันมากขึ้นนะครับ
ค่ะอย่างกลุ่มชายรักชายเองก็เห็นว่า
ใช่ครับ
ก็เยอะนะคะ
ครับในเมื่อก่อนเนี่ยคือจะเห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีจารีตประเพณีที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยดีต่อบุคคลที่เป็นผู้ชายที่มีเพศคือชอบผู้ชายใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่แนวโน้มเนี่ยคือวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้คือเหมือนกับมีการเปิดเสรีพวกนี้มากขึ้นแล้วก็การยอมรับของสังคมในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศขอเรียกแบบนี้ละกันนะครับ
ค
ือเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นแต่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับคือทำให้การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเนี่ยคือค่อนข้างง่ายขึ้นและค่อนข้างเติบโตด้วยความรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน
ค่ะ
ครับก็คือแต่ขณะเดียวกันคือความรู้ทางเพศศึกษากับการป้องกันพวกนี้ครับก็คือยังคงเท่าๆเดิมอยู
่
เลยทำให้คือแนวโน้มเนี่ยครับโอกาสแนวโน้มเนี่ยการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเนี้ยดูมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทำให้คือหลายประเทศเนี่ยเลยให้ความสนใจเลยมีการจัดตั้งทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องการให้ยาต้านในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนที่จะติดเชื้อ
ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทั้ง5โครงการ
ใช่ครับผม
นะคะค่ะแล้วอย่างของอาสาสมัครที่เรารับเชิญมาวันนี้นะคะพี่ตุ้ยอยู่ในกลุ่มไหนยังไงคะ
อ๋อจะอยู่ในกลุ่มที่ตอนเป็นโครงการวิจัยสูตรเปรียบเทียบอะค่ะ
ค่ะ
เป็นโครงการ5175ค่ะเป็นโครงการยา2มื้อกับยาอีก1มื้อคือ24ชั่วโมง1ครั้งแล้วก็12ชั่วโมงมันจะมีอยู่8โมงเช้ากับ20นาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเป็นยาต้านไวรัส
ยาต้านไวรัสค่ะ
ค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าเรามีคู่สมรสที่เป็นผู้ติดเชื้อไหมหรือว่าไม่เป็นคะ
ตัวเองมีเป็นสามีเป็นผู้ติดเชื้อค่ะ
อ๋อค่ะ
แล้วก็อย่างเราเข้าโครงการเราก็ต้องป้องกันนะคะโดยการใส่ถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะ
ค่ะแต่ว่าส่วนของพี่ตุ้ยเองไม่เป็นผู้ติดเชื้อด้วยไหมคะ
เป็นค
่
ะ
อ๋อเป็นทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
เป็นทั้งคู่เลยค
่
ะ
อ๋อค่ะ
ก็สามีรับยาก่อนค่ะ
ค่ะ
คือสามีเข้าโครงการของนภาค่ะแล้วตัวเองนี่จะตอนนั้นดูแลสุขภาพสามีแต่ไม่ได้กินยา
ค่ะ
ติดเชื้อมาได้13ปีอะค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพมาเรื่อย
ๆ
แต่พอมาหลังๆคือที่ตนเองป่วยก็คือว่าทำงานหนักแล้วก็ดูแลพ่อที่ป่วยด้วยอะค่ะ
ค
่
ะ
ตอนนั้นนี้ซีดีโฟก็160แล้วก็มี 6% แล้วก็ตรวจอยู่ 2-3 ครั้งแต่แรกก็ไม่คิดจะเข้าโครงการไหนๆเลยเพราะว่าตัวเองเป็นอาสาสมัครแล้วก็ได้อบรมมาแล้วก็ไม่อยากเข้าโครงการเพราะว่ากินยาต้านแล้วต้องกินตลอดชีวิตแล้วกินต่อเนื่องและตรงเวลาค่ะ
ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอพนุวัฒน์อธิบายเรื่องของซีดีโฟนิดนึงนะคะ
ค่
ะ
ครับ
ค่ะ
อย่างที่คุณตุ้ยบอกนะครับเนี่ยครับคุณตุ้ยนะครับเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งคิดว่าอาจจะติดเชื้อมาจากสามีนะครับเพราะว่าสามีเนี่ยป่วยด้วยเรื่องของโรคแทรกซ้อนมาก่อนนะครับในของคุณตุ้ยนะครับก็คือเข้าร่วมโครงการของที่อย่างที่คุณตุ้ยบอกเมื่อกี้พูดไปแล้วคือ5175นะครับ
ค
ือการได้รับยาต้านไวรัสนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยครับการให้ยาต้านไวรัสHIV นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมียาที่เป็นสูตรมาตรฐานให้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับคือแนวโน้มเนี่ยในอนาคตคือของการดื้อยากับการพัฒนายาเนี่ยยังคงต้องมีต่อไปในอนาคตซึ่งของโครงการของคุณตุ้ยที่ได้เข้าร่วมเนี่ยครับเป็นการพัฒนายาที่จะใช้ในอนาคตเพื่อในกรณีที่มีการทดแทนหรือว่าป้องกันการเกิดผลข้างเคียงของยา นะครับซึ่งของคุณตุ้ยเนี่ยครับได้รับยาเนี่ยในสูตรที่โดยปกติแล้วถ้าเป็นยาในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มักจะดีกว่าในยาปัจจุบันที่เรามีอยู่แล้วและยาในกลุ่มนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับซ
ึ่
งก็ดีกว่าอย่างที่คุณตุ้ยบอกนะครับว่าในช่วงแรกที่คุณตุ้ยติดเชื้อมาทั้งหมด13ปีไม่แสดงอาการน
ั
่นแปลว่าคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ทุกคนไม่จำเป็นต้องแสดงอาการน
ั่
นแปลว่าคือคนที่เราเจอทุกคนเนี่ยครับอาจจะติดเชื้อ HIV ก็ได
้
โดยที่เราไม่รู้ตัวและหรือว่าโดยที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพึงคิดระลึกไว้เสมอว่าถ้าเราจะมีเพศสัมพันธ์กับใครหรือว่าต้องรับเลือดอะไรจากใครเรามีแนวโน้มที่จะได้รับการติดเชื้อ HIV นะคร
ับ
ผมแล้วก็อย่างในของกรณีของคุณตุ้ยที่ได้พูดถึง CD4 เนี่ยครับเป็นจำนวนของเม็ดเลือดขาวที่ใช้ในการต่อต้านการติดเชื
้อ
นะครับคือถ้าแนวโน้มของคนปกตินะครับคือมักจะมากกว่า200อยู่แล้วถ
้
าคนไข้ของที่มีการติดเชื้อ HIV มันคือตัว HIV นะครับจะไปทำลายตรงส่วนของการทำงานของตัวที่เป็น CD4 ซึ่งเป็น T cell นะครับทำให้การทำงานเนี่ยลดลงโดยที่ลดลงเนี่ยจากจำนวนก่อนเลยทำให้การทำงานเนี่ยเมื่อจำนวนลดลงแล้วโอกาสติดเชื้ออย่างอื่นก็จะตามมาได้ง่ายมากขึ้นเลยทำให้ว่าในณปัจจุบันนี้แนวโน้มการให้ยาต้าน HIV นะครับมักจะให้ในคนไข้ที่มี CD4 ต่ำน
ะ
คร
ับ
ผม
แล้วอย่างระดับที่พี่ตุ้ยตรวจพบตอนแรกนี่ถือว่า อยู่ในระยะไหนหรือว่าอันตรายไหมหรือยังไงคะ
คือโดยปกตินะครับเราจะเริ่มยาต้าน HIV ณปัจจุบันนะครับในของตามของเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200-250จากของอย่างของคุณตุ้ยเนี่ยคือถ้าคิดเปอร์เซ็นต์พอจะจำตัวเลขที่เป็นจำนวนที่เป็นหลักนั่นได้ไหมครับ
6%นะคะ
6%ใช่ไหมครับคือต่ำกว่า200อยู่แล้วครับซึ่งแนวโน้มก็คือเป็นคือในกลุ่มนี้คือควรได้รับยาต้านนะครับ
ค่ะให้ทางพี่ตุ้ยเล่านิดนึงค่ะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาร่วมโครงการนะคะมีปัจจัยมีแนวโน้มอะไรที่ทำให้เราได้เข้ามาร่วม
ก่อนที่จะเข้าลงโครงการวิจัยใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือตอนแรกตัวเองเป็นอาสาแล้วก็เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่แล้วที่อยู่ที่สังกะแพงอะค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ทีนี้คือเวลาเพื่อนๆ เราแต่ก่อนเนี้ยเพื่อนๆ เราจะเข้าโครงการวิจัยเขาจะบอกว่าเราเป็นหนูทดลองยาไงค่ะเลยทำให้ตัวเองไม่อยากเข้าโครงการวิจัยแต่พอมารู้จักโครงการวิจัยแล้วก็คุณหมอก็ให้มาศึกษาแล้วก็มาดูว่าโครงการวิจัยเป็นยังไงก็เลยเข้ามาดูโครงการวิจัยก่อนแล้วก็มาฟังคุณหมออธิบายอะค่ะแล้วก็เลยรู้ว่าโครงการวิจัยไม่น่ากลัวเหมือนที่เพื่อนๆ เรามาบอกให้เราอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เราเลยก็ว่าเราน่าจะลองไปสัมผัสเองเราไม่อยากจะเชื่อคนอื่น
โด
ยตัวเองแล้วก็จะเป็นคนที่บอกว่าอยากรู้อยากเห็นเป็นประเภทนี้ค่ะ
ค่ะ
ก็เลยเข้ามาโครงการวิจัยของโรงพยาบาลที่ของคุณหมอค่ะก็เลยมาฟังคุณหมออธิบายให้ฟังว่าก่อนจะเข้าเราเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้อะไรจากโครงการวิจัยแล้วเราคาดหวังอย่างนี้แล้วเราจะได้ตามเป้าหรือว่าที่คุณหมอพูดไหม
ค่ะ
คุณหมอก็ให้เรามาฟังวันแรกก็ให้มาฟังก่อนนะคะไม่ใช่ให้เราตัดสินใจวันนั้นเลยอะค่ะก็ให้โอกาสเราแล้วก็บอกว่าอีก7วันแล้วคุณหมอจะโทรไปหาอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็เราก็พอดีเราคุณหมอก็ให้แบบฟอร์มไปอ่านแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดอะค่ะของโครงการแล้วพอเราได้รายละเอียดไปอ่านแล้วก็ได้คำอธิบายจากคุณหมอด้วยแล้วก็เราก็เลยไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้ดีมันไม่ใช่เป็นหนูทดลองยาอย่างเพื่อนๆเราว่าค่ะพอเราได้สมัครเข้าโครงการจริงๆแล้วรู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยอะค่ะด
ี
กับตัวเองแล้วก็คือโครงการนี้จะได้ดูแลเราขนาดเราป่วยอย่างเงี้ยคุณหมอรับยาต้าน7วันแรกนี่คุณหมอโทรไปทุกวันเลยอะค่ะเลยทำให้เราอบอุ่นใจมากเลยว่าเพื่อนๆผมว่าเวลาเข้าโครงการวิจัยนะเหมือนเราถูกลอยแพอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาเข้าโครงการวิจัยจริงๆแล้วมันดูดีมากเพราะว
่
าแต่ก่อนที่เราจะเข้าเราก็ถามหมอที่เราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะว
่
าถ้าหนูจะเข้าโครงการวิจัยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ค
ุณหมอก็บอกว่าที่จริงอ่ะโครงการวิจัยทุกโครงการเนี่ยเขาจะดูแลเราแล้วเราก็คิดว่าเราลองไปสัมผัสดูก่อนว่าเราจะตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้าแต่พอเรามา มาเข้าโครงการวิจัยจริงๆแล้วมันทำให้เราสบายใจ
ค่ะ
คือว่าเวลาเราป่วยเรากินยาครั้งแรกเนี่ยอย่างเพื่อนๆเราเวลากินยาแล้วไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วว่าคุณหมอไม่ได้ติดตามอย่างเงี้ยเลยทำให้เพื่อนๆเราเสียชีวิตไปก็มีอะค่ะ
ค่ะหมายถึงว่านี่คือรักษาเองตามโรงพยาบาลใช่ไหม
ตามโรงพยาบาลนะคะ
ค่ะคือการเข้าโครงการวิจัยนี่ก็เหมือนกับว่ามีคนดูแลเรา
ค่ะ
ใช่ไหมคะให้ครอบคลุมมากขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
เวลาเราป่วยหมอก็จะโทรตามบอกว่าวันนี้ไหวไหมถ้าไม่ไหวหมอจะไปรับมาเอ็มวีที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแต่เราบอกว่าเรายังไหวอยู
่ค่ะ
แล้วก็ลองกินไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะโทรหาหมออีกทีนึง
ค่ะอันนี้เข้าร่วมมาระยะเวลานานหรือยังคะ
แต่เองเข้ามาเกือบ3ปีแล้วค่ะ
เกือบ3ปีแล้วนะคะแต่ละโครงการนี่คุณหมอคะมีระยะเวลากำหนดไหมคะว่าจะต้องเท่าไหร่ยังไง
ส่วนใหญ่นะครับ คือแต่ละโครงการเนี่ยจะมีระยะเวลากำหนดเนี่ยอย่างน้อย2ปีนะครับแต่เดี๋ยวณปัจจุบันเนี่ยครับโครงการของเราเนี่ยครับคือในบางโครงการมีระยะยาวถึงประมาณถึง5ปีแล้ว
ค
่
ะ
นะครับ
อย่างกรณีของคุณตุ้ยเองก็ตอนนี้3ปีแล้ว
3ปีแล้วคือแต่ตอนนี้คืออย่างของคุณตุ้ยนะครับเป็นโครงการที่ตอนนี้เราได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็น5ปี
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็อย่างที่คุณตุ้ยบอกว่าได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดีนะครับก็คือแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งในบางกรณีที่มีเพื่อนบอกว่าเป็นหนูทดลองนะครับ
อ
ย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องของการที่ข้อดีและข้อเสียของการเข้าร่วมโครงการนะครับข้อเสียที่ส่วนใหญ่ที่หลายหลายคนนะครับที่เราเคยคำว่าคุยกันกับทางโครงการแล้วนะครับข้อหนึ่งก็คือทุกคนที่คิดว่าอันนี้เป็นการรักษาที่ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องของการหนูทดลองยานะครับก็คือเรายอมรับนะครับว่าเราเห็นด้วยว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยในการพัฒนายาได้นะครับก็คือถ้าเราไม่มีหนูทดลองยาเหมือนอย่างของคุณตุ้ยนะครับเราคงต้องยอมรับว่าโอกาสการพัฒนายาการป้องกันการรักษาในคนไข้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่เว้นแม้แต่ HIV เองก็คงต้องมีการพัฒนาผมว่าของคุณตุ้ยนะครับถือว่าเสียสละอย่างมากในการที่จะพัฒนาและเข้าร่วมโครงการนะครับและอย่างที่สองนะครับสถาบันของเราเนี่ยครับได้รับเข้าร่วมโครงการกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีเพียงสถาบันของเราที่เดียวเท่านั้นณปัจจุบันที่ได้รับเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งหมายความว่าสถาบันของเรามีโครงการที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นการดูแลการติดตามผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการของเราจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลต้องผ่านคณะกรรมการมากมายไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางคณะแพทย์แล้วก็เพื่อที่จะติดตามได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่เกิดขึ้นเกิดจากยาหรือว่าเกิดจากโรคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคนกลัวเป็นหนูทดลองการมัดการยาในสูตรนี้อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่เราสร้างขึ้นมากำหนดขึ้นมาคือเราไม่ได้กำหนดมาเองนะครับแต่เป็นการกำหนดมาตรฐานมาจากส่วนกลางก็คือจากประเทศสหรัฐอเมริกากับทั่วโลกกำหนดมาแล้วว่าเราจะทำอย่างนี้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาเพราะฉะนั้นเราจะดูแลการแล้วก็ติดตามอาสาสมัครทุกคนอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้หรือว่ามีปัญหาก็ตามเราจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที
่
นะครับ
ตอนนี้เราคุณหมอพอมีตัวเลขไหมคะว่าทั้ง5โครงการที่เรามีอาสาสมัครเท่าไหร่ยังไง
อาสาสมัครนะครับ
แต่ละ
โครงการถ้าในกลุ่มของการป้องกันนะครับในกลุ่มที่เป็นคู่ต่างนะครับเราอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ50ถึง60คู่นะครับข้อมูลตัวนี้คือผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีแนวโน้มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่อะไรยังก็ตามเรายังคงเปิดรับสมัครที่เป็นคู่ต่างก็คือผลเลือดอีกคนหนึ่งติดเชื้อ HIV อีกคนหนึ่งไม่ติดเชื
้อ
ตอนนี้เรายังรับศึกษาอยู่นะครับอันที่สองคือการใช้กลุ่มที่ใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเพื่อป้องกันนะครับและบำบัดตรงนี้ครับตอนนี้เราก็ยังคงเปิดรับอยู่เหมือนกันแต่ในฐานะที่ของคุณตุ้ยนะครับคือการให้ยาสูตรมาตรฐานแต่เป็นสูตรมาตรฐานที่สูงกว่าเนี่ยณตอนนี้คือเป็นที่น่าเสียดายว่าเราได้หยุดรับอาสาสมัครไปก่อนแล้วแต่เรายังคงมีโครงการอื่นที่นำเข้ามานะครับซึ่งอาจจะคืออยากจะให้ข้อมูลนิดนึงเพื่อจะให้เหมือนกับว่าให้ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้ออย่างเช่นกลุ่มที่ติดเชื้อวัณโรคแล้วมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย
อยากให้
แบบว่าคิดว่าอันนี้คือเป็นทางเลือกหนึ่งคือถ้าคุณมีการติดเชื้อ HIV แล้วติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วยนะครับตอนนี้เรายังคงเปิดรับอยู่ และในอนาคตนี้นะครับคือถ้าเราคือในคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV และมีการติดเชื้อสมองติดเชื้อที่สมองในกลุ่มที่เป็นคริปโตนะครับคือณตอนนี้เราจะเริ่มรับเข้าโครงการเนี่ยอีกในไม่ช้าและอีกอย่างนึงคือที่สำคัญที่สุดนะครับคือในกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะดื้อยาสูตรมาตรฐานในปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเราได้ใช้ยาต้านมาหลายปีแล้วแล้วแนวโน้มเนี่ยคงจะมีคนที่ดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่รักษาในโรงพยาบาลของในกลุ่มของรัฐบาลที่ได้สูตรยามาตรฐานซึ่งถ้าในแนวทางการรักษาปัจจุบันก็คือแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยคนนั้นในโรงพยาบาลต้องเขียนใบคำร้องหรือว่าใบขอปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสูตรยาที่เหมาะสมแต่ถ้าแพทย์คนนั้นนะครับคือหรือว่ากลุ่มอะไรก็ตามที่คือสนใจแล้วคือส่งผู้ป่วยเข้ามาที่โครงการของเราเราจะมีอาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยเป็นคนดูแล้วจะพิจารณาว่าเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าซึ่งผมว่าอันนี้คือเป็นผลดีกระต่อผู้ป่วยเอง
ะ
นะครับ
ยังกรณีผู้ที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็เป็นโรคอะไรนะคะทางสมอง
ติดเชื้อที่สมองครับในกลุ่มที่ชื่อว่าคริปโตคอคคัสครับจะยากนิดนึง
อ
ันนี้คือแนวโน้มเราจะเปิดรับอีกในไม่ช้าเนี่ยครับ
ซึ่งเปิดรับ
ใช่ครับคือตอนนี้เรากำลังรอผ่านคณะกรรมการอยู่หลายๆอย่างเพื่อให้ดูว่าปลอดภัยจริงแล้วมีแนวโน้มว่าไม่ได้ทำร้ายผู้ป่วยหรือว่าเรากำลังเตรียมความพร้อมในการตรวจทางห้องทำการให้พร้อมก่อนนะครับ
เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีแนวโน้มดื้อยา
ใช่ครับ
อาจจะ
ตอนนี้คือเราเปิดรับแล้วแนวโน้มดื้อยานี่คือเราเปิดรับแล้วซึ่งตอนนี้เรามีสมัครอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณเกือบจะ20คนแล้วครับแล้วแนวโน้มเราจะขอเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคือหนึ่งอย่างน้อยก็คือเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ของเราเองเพราะว่าอย่างที่เราต้องยอมรับว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีกำลังทุนทรัพย์ในการที่จะหาซื้อยาเนี่ยลำบากนะครับและสองนี่คือยาในกลุ่มนี้เป็นยากลุ่มที่ค่อนข้างดีแต่ข้อมูลในการศึกษาเนี่ยยังอยู่ในการศึกษาอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอย่างน้อยก็คือเป็นโอกาสทางนึงใหคนไข้ได้รับครับเพราะว่าถ้าอย่างน้อยถ้าดื้อยาสูตรมาตรฐานในเมืองไทยแล้วการที่จะได้รับยาสูตรที่ดีขึ้นเนี่ยแนวโน้มคือเขาอาจจะต้องเสียเงินเองแต่ถ้าเรามารับยาที่เราเนี่ยอาจจะได้ยาที่หนึ่งไม่ต้องเสียเงินหรือว่าจะดีก็ได้แต่อาจจะต้องมาตรวจลำบากกับตรงที่เราต้องมาตรวจเลือดหรือว่าต้องให้เราตรวจดูบ่อยๆเพราะว่าเราจะคอยเฝ้าระวังการเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะอย่างกลุ่มนี้นี่เราดูเกณฑ์ในส่วนไหนยังไงคะจะมีอาการหรือว่าจะมีอะไรที่เราสังเกต
ส่วนใหญ่นี่ครับคือการที่เราดูว่าจะมีปัญหาเรื่องของการดื้อยาคือการไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาก็คือ1การที่มีจำนวนไวรัสเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่2ตัว CD4 ต่ำลงถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะรับยาต้านอยู่ณปัจจุบันซึ่งการที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มดื้อยาเนี่ยมักจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่ดูแลรักษาครับผม
ค่ะแต่ว่าในอนาคตนะคะถึงจะมีการเปิดรับ
ตอนนี้เปิดรับแล้วครับ
เ
ดือยาในเปิดรับแล้วครับ
ค่ะแล้วอย่างกรณียาที่เราใช้เป็นยาต้านเนี่ยนะคะป
ั
จจุบันนี้มันมีแตกต่างมีกี่ตัวหรือมีกี่ชนิดยังไงคะหมอคะ
ตอนนี้อยู่มีประมาณสัก3กลุ่มนะครับ
ค่ะ
คือถ้าในสูตรมาตรฐานที่เป็นของประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นใช้ยาตัวเดียวแต่เป็นคือได้รับยาคือเป็น3กลุ่มเนี่ยรวมกันอยู่ในตัวเดียวได้กินเช้าเย็นนะครับแต่ในคือถ้าเป็นสูตรของยาที่เป็นกลุ่มที่เป็นมันมีหลายกลุ่มครับเราต้องให้หมอเป็นคนเลือกทีแต่ส่วนใหญ่จะใช้ยาที่เป็น3กลุ่มเนี่ยครับให้พร้อมๆกันเพราะว่าจะได้รับการรักษาที่ดีผลการรักษาที่ดีเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะยาต้านเหล่านี้นี่คือเราต้องนำเข้าหรือว่าเราสามารถ
ยาในของโครงการทุกอย่างนำเข้ามาจากส่วนกลางก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดครับผ
ม
แต่ถ้าเป็นยาที่เป็นจากรัฐบาลเป็นยา
ที่โรงพยาบาล
ผลิตเองผลิตแล้วก็นำเข้าบางส่วนนะครับผม
อ๋อค่ะมีทั้งสองแบบ
ทั้งครับผม
ค่ะค่ะอันนี้เราก็ได้ทราบถึงรายละเอียดนะคะโครงการที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะดำเนินการอยู่ทั้งเป็นปลีกย่อยนะคะหลากหลายทั้งเรื่องของคู่ต่างนะคะเรื่องของกลุ่มที่ใช้สารเสพติดนะคะหรือว่าในส่วนของผู้ที่ให้ยาต้านอย่างพี่ตุ้ยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อยู่ในส่วนของโครงการนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่ออาจจะมีข้อต่างในเรื่องของการให้การดูแลรักษาในส่วนของโครงการแล้วก็กับโรงพยาบาลนะคะว่าจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพัก กลางรายการกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานทำวิจัยด้านสุขภาพในด้านโรคเอดส์สารเสพติดสิ่งแวดล้อมโภชนาการและโรคอื่นๆที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ www.rihes.cmu.ac.th 053-945-055
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมาน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 1:00 น.หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข053-895-166 053-211-363 หรือ085-520-1176
สงสัยอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาตอบไปเราช่วยคุณได้ส่งคำถามที่ท่านสงสัยอยากรู้มาที่เราพร้อมตอบทุกประเด็นโทร053-945-055อีเมลวิจัย fm100@hotmail.com
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์วันนี้นะคะ23สิงหาคมค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:10 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับดิฉันสุนิสาอินทพิงค์ผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะท่านนายแพทย์พานุวัฒน์วงกุลานะคะแพทย์ประจำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็พี่ตุ้ยนะคะที่เป็นอาสาสมัครโครงการนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณหมอคะกลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของโครงการต่างๆนะคะในช่วงแรกเราอาจจะได้รับทราบภาพรวมไปแล้วนะคะมีประเด็นไหนที่คุณหมออยากจะเน้นย้ำเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะ
คือโครงการนะครับแต่ละโครงการเมื่อกี้ฟังเราอาจจะสับสนเล็กน้อยครับเพราะว่ามันมีหลายโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ค่อนข้างจะชัดเจนได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นในกลุ่มที่เป็นการป้องกันนะครับคนที่ยังไม่ได้มีการติดเชื้อ HIV เลยแต่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับณปัจจุบันเนี่ยครับเรามีโครงการที่ทำในกลุ่มเสี่ยงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนะครับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครอยู่นะครับอันที่สองคือป้องกันเหมือนกันคือคนหนึ่งติดเชื้อ HIV แต่อีกคนหนึ่งไม่ติดเชื้อ HIV ซึ่งบางครั้งเนี่ยครับปัญหาคือในเมื่อก่อนเนี่ยเราจะอาจจะคิดว่าการที่ติดเชื้อ HIV คนหนึ่งติดเชื้อ HIV แล้วอีกคนหนึ่งจำเป็นต้องติดณปัจจุบันนี้แล้วไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับแล้วก็การติดเชื้อ HIV เนี่ยเมื่อก่อนหรือว่าณปัจจุบันนี้เองคือแนวโน้มเนี่ยคือทำร้ายสภาพจิตใจของเราพอสมควรกับทางสังคมพอสมควรนะครับแต่เราจะทำยังไงในเมื่อคนรักของเราติดเชื้อหรือว่าเราเองติดเชื้อแต่คนรักเราไม่ติดเชื้อโครงการนี้เลยเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของเราคือของคนที่ติดเชื้อเองเนี่ยยังคงมีอยู
่
อยากให้มีชีวิตที่เหมือนเดิมหรือเหมือนปกติสุขดูเพราะฉะนั้นคือ อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ติดเชื้อแต่คู่ของท่านไม่ได้ติดเชื้อเรายังมีโครงการนี้เพื่อที่จะตอบสนองตรงจุดนี้อยู่นะครับ
อันนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นชายรักชาย
ใช่ครับ
หญิงชายก็ได้
หญ
ิ
งชายก็ได้หรือว่าหญิงก็ได้ครับเราเปิดรับหมดเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่เหมือนเดิม
ค่ะ
แล้วก็อยากให้ทำงานหรือว่าดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างอย่ามาแบบคิดว่าแค่ HIV อย่างเดียวทำให้ทุกอย่างเนี่ยพังทลายทั้งหมดเรายังมีโครงการที่ช่วยเหลือตรงจุดนี้อยู
่
นะครับแล้วก็โครงการที่3ก็คือเป็นโครงการที่คนที่ใช้สารเสพติดแบบฉีดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า HIV สามารถที่จะติดผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันคือการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นหรือว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ยังคงมีอยู่หรือแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคตถ้าอย่างนี้คือบางคนเนี่ยอยากจะเลิกแต่ไม่สามารถที่จะคือกลัวว่าจะไปหาโรงพยาบาลแล้วคนอื่นรู
้
หรือว่ากลัวหลายๆสาเหตุก็ตามลองมาคุยกับเรานะครับคือเรามีการให้การบำบัดการให้การรักษาการตรวจพวกนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับอันนี้คือจบไปแล้วในกลุ่มที่เป็นการป้องกันนะครับแต่ถ้าคุณเป็นติดเชื้อ HIV เอง ตอนนี้คุณได้รับยาต้านอยู่แล้วก็ตามถ้าคุณมีปัญหาว่าคุณกินยาแล้วยังคงมีการติดเชื้ออยู
่
หร
ือ
ว่าแนวโน้ม CD4 ไม่ดีขึ้นจากการที่คุณไปพบกับคุณหมอทุกๆครั้งที่ได้รับการได้รับยานะครับแล้วรู้สึกว่าทำไม CD4 ของเรายังไม่ขึ้นเลยหรือว่าเรายังแบบรู้สึกว่าเราไม่สบายอยู่แล้วก็ผลการตรวจไวรัส HIV ออกมาแล้วว่าเราแนวโน้มก็ยังคงมีโอกาสที่จะดื้อยาเราก็มีโครงการที่จะมารองรับจุดนี้ว่าถ้าคุณมีอาการดื้อยาแล้วจะทำยังไงเราก็มีโครงการการให้ยาเพื่อศึกษาว่ายาสูตรไหนเหมาะสมที่จะรักษาในคนกลุ่มให้ที่ดื้อยาซึ่งตรงนี้ครับเป็นการวิจัยที่ค่อนข้างดีมากสำหรับของเราเพราะว่าเราเป็นประเทศอย่างที่ผมบอกในตอนแรกว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เท่าไหร
่
การผลิตยาหรือว่าการใช้ยาเนี่ยเราต้องใช้อย่างจำกัดและไม่ได้ประสิทธิภาพคือซึ่งแนวโน้มเท่าร่วมโครงการนี้แล้วเราได้แบบเข้าร่วมโครงการจริงเนี่ยมันเหมือนเป็นการพัฒนายาและอย่างหนึ่งคือเราช่วยให้คนอื่นที่มีการติดเชื้อ HIVในอนาคตเนี่ยมียาที่เป็นทางเลือกมากขึ้นซ
ึ่
งผมว่ามันเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งที่ดีพอสมควรเลยครับ
อืมค่ะอันนี้ต้องถามทางอาสาสมัครพี่ตุ้ยบ้างนะคะอยากจะก่อนหน้านี้คือเราติดเชื้อมา13ปีแล้วก็เราทราบมาก่อนไหมคะหรือว่าเพิ่งมาทราบตอนที่เข้าร่วมโครงการ
อ๋อทราบมาก่อนแล้วค่ะ
ทราบมาก่อนแล้วแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไหมคะ
ไม่ได้ค่ะไม่ได้เข้าม
าร่วมที่โครงการเลยหรือว่าไปที่โรงพยาบาลก่อน
เราจะตรวจที่โรงพยาบาลที่เราทำงานอยู่เขาจะให้เราตรวจทุก6เดือนนะคะ
อ๋อค่ะ
ตรวจ CD4 ค่ะ
ค่ะ
จะดูว่าเรา CD4 เรายังมีเท่าไหร
่ค่ะ
ต่ำหรือยังหรือว่าสูงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราจะตรวจทุก6เดือนแล้วก็ CD4 เราก็จะสูงตลอดแต่พอมา2ปีหลังนี่ก็คือได้ดูแลพ่อป่วยแล้วเราไม่มีเวลาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ทำงานหนักที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็ CD4 ก็เลยต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะตอนนั้นสามียังมีชีวิตอยู่ไหมคะ
ไม่มีชีวิต
แ
ล้วค่ะ
เสียชีวิตไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะไปตรวจนะคะเชื้อ HIV นะคะคิดอยู่นานไหมคะหรือว่ามีความรู้สึกยังไง
คือเห็นสามีป่วยแล้วก็เราตัวเองไม่อยากจะป่วยอะค่ะ
ค่ะ
ก็เลยไปขโมยตรวจเอาอย่าง
เพราะคุณหมอบอกว่า
แอบตรวจเอาค่ะหมอบอกว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะทำยังไงเกิดเราคิดสั้นหรือว่ายังไงค่ะคุณหมอจะกลัวค่ะแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอถ้าหนูติดเชื้อเนี่ยหนูจะได้ดูแลรักษาสุขภาพว่าตอนนั้นลูกสาวก็ยังเล็กอยู่
ค่ะ
ก็เลยบอกว่าตรวจแล้วถ้าเราเห็นตอนนั้นที่เพื่อนๆเขาก็เป็นกันแล้วก็เขากินสมุนไพรอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเชียงใหม่เรามีสมุนไพรเยอะ
ค่ะ
แต่ตัวเองก็ไม่กล้ากินเพราะว่าถ้ากินไปเกิดเราป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้ากินก็ดูแลสุขภาพเอากินอาหารให้ครบหมดหมู่อย่างเงี้ยค่ะ
ก็เหมือนเราก็คิดอยู่ในใจว่าเราน่าจะมีเชื้อ HIV แต่ว่ายังไม่ได้ตรวจยืนยัน
เพราะว่าตอนนั้นนี่เขาสื่อออกมาเพราะว่าถ้าสามีเป็นเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วเราก็ไม่แน่ใจแล้วเราสุขภาพเราก็ไม่ได้เป็นอะไรดูก็ดูแต่ภายนอกเราก็บอกว่าเราก็สมบูรณ์ดีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เลยคิดว่าแต่สื่อมันออกมาบอกว่าถ้าสามีเป็นเราก็ต้องเป็นเพราะนั้นเราครึ่งนึงเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเราน่าจะลองไปตรวจดูก็ไปแอบตรวจดูแล้วก็หมอก็ว่าติด
ค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
ช็อกค่ะรู้ตัวจริงๆช็อกมากๆเลยก็บอกว่าที่เพื่อนๆเขาที่บอกว่าคนที่เขาคิดฆ่าตัวตายอะค่ะก็คนจะเป็นส่วนหนึ่งแต่เราช็อกแล้วเราบอกว่าดีนี้แฟนก็ป่วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแฟนเสียไปแล้วแล้วใครจะเลี้ยงดูลูกเราอย่างเงี้ยเราก็มีกัน3คนพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะก็เลยว่าถึงยังไงถึงแฟนจะเสียไปเราก็ต้องอยู่เป็นเสาหลักให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกช็อกแล้วก็ท้อแท้ไปเลย
ค่ะ
ค่ะแต่เรายังฮึดสู้เพราะว่าม
ีลูก
ม
ี
ล
ู
กนะคะ
ค่ะแต่ก็อยากจะให้คติกับเพื่อนๆที่เขาติดเชื้อกันนะคะบอกว่าถ้าติดเชื้อแล้วไม่ใช่จะตายอย่างเดียวเองรักษาได้อะค่ะ
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราดูแต่ภายนอกแล้วไปถามคนในหมู่บ้านเนี้ยคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าหนูเนี่ยคงจะหายจากติดเชื้อแล้วเพราะสุขภาพหนูดีมากดูภายนอกนี่จะไม่รู้ว่าหนูติดเชื้อเลย แต่เราจะดูแต่คนภายนอกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ถ้าคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก็อยากจะให้ป้องกันก่อนให้ใส่ถุงยางหรือถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าไปตรวจเชื้อก่อนค่ะ
ค่ะพูดถึงประเด็นเรื่องของสังคมรอบข้างตอนนี้คือเราเปิดใช่ไหมคะข้อมูล
นุ๊กเปิดเผยตัวค่ะ
ค่ะ
ก็ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยกันนะ
อืมค่ะดูถ้าเทียบเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะเรื่องของการยอมรับ
ปัจจุบันนี้ชุมชนยอมรับขึ้นมามากค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าแต่ก่อนที่หนูติดเชื้อเนี่ยหนูจะออกบ้านไม่ค่อยได้เลยเพราะชุมชนเขาจะรังเกียจไปตลาดนี้ก็ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้หนูไปช่วยงานตามต่างๆได
้ค่ะ
แล้วก็เข้าร่วมกับชุมชนเป็นคณะกรรมการต่างๆได้หมดเลยค่ะ
ค่ะมาดูคุณตุ้ยเป็นคนที่สมบูรณ์มากนะคะคุณหมอคะค่ะว่าดูแทบจะไม่ออกนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อยู่ที่ตัวความแข็งแรงของร่างกายเองหรือว่าการดูแลยังไงไหมคะสำหรับผู้ติดเชื้อ
โดยปกติของผู้ติดเชื้อ HIV นะครับคือถึงแม้ว่าทางผู้ติดเชื้อเองจะดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับแต่แนวโน้มปัจจุบันนะครับคืออย่างน้อยส่วนใหญ่เนี่ยตัว CD4 อย่างที่ผมกล่าวแล้วเริ่มต้นแล้วว่า CD4 เนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันการติดเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนเนี่ยจะเริ่มลดลงในประมาณปีที่2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับแต่ในบางคือถ้าผู้ติดเชื้อเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายดีก็จะมีแนวโน้มของการที่จะลดลงของ CD4 เนี่ยลดลงช้าลงไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามส่วนใหญ่ที่เคยเจอคือประมาณสัก10ปีเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนมักจะได้เริ่มรับยาต้านแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อยังไงก็ตามนะครับแล้วก็อย่างที่คุณตุ้ยบอกว่าตอนนี้คุณตุ้ยได้รับการยอมรับจากสังคมใช่ไหมครับว่าสังคมเนี่ยยอมรับมากขึ้นสามารถทำร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนื่องจากเราอะได้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์นะครับว่าติดเชื้อแล้วต้องเป็นติดเชื้อแทรกซ้อนเข้ามารูปร่างหน้าตาน่าเกลียดใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเรามีการรักษาที่ดีขึ้นเรามียาต้านที่ดีขึ้นเลยทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นมากขึ้นทำให้เรามีชีวิตเหมือนคนปกติเรามีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติเราไม่มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือว่ามีบาดติดเชื้อเท่ากับคนปกติเลยซึ่งผมว่ามันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็คือผมอยากแนะนำว่าในกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะการติดเชื้อ HIV อย่ากังวลใจในเรื่องของการที่จะไปรับการตรวจหรือว่ารับคำปรึกษาจากแพทย์นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราเป็นผู้ที่ติดเชื้อเราก็จะได้มีการวางแผนในการใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างดีขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ผมอยากให้คุณคิดเหมือนอย่างคุณตุ้ยว่าคุณตุ้ยมีความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวเองหน้าที่ที่เป็นทั้งคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับในเพื่อนบ้านของสังคมที่ดีซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำสนับสนุนให้คิดอย่างนั้นดีกว่าที่จะไปคิดว่าฉันติดเชื้อแล้วฉันต้องไปปล่อยเชื้อให้กับคนอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นการคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ
เหมือนกับเป็นการแก้แค้นเอาคืนสังคม
ใช่ครับซึ่งผมว่าบางครั้งตอนนี้ก็คือยังคงพอมีบ้านแต่ผมว่าเราควรจะต้องคือถ้าเราคิดในถึงเรื่องของการที่จะไปแพร่เชื้อกับคนอื่นเนี่ยบางครั้งมันมีโอกาสที่พลาดว่าเราอาจจะรับเชื้อที่ดื้อยาได้ขึ้นซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมากกว่า
ค่ะ
ไม่ได้สิ่งที่ดีเลยคร
ับแต่ว่าระยะหลังๆมาเรื่องของการดูแลป้องกันในเรื่องการติดเชื้อนะคะจะเน้นในเรื่องของการสวมถุงยางอนามัยเป็นหลักเลยไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะ
คือแนวโน้มเนี่ยครับคือถุงยางอนามัยนะครับเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ได้ที่ถือว่าดีพอสมควรนะครับคือถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันตัวเชื้อ HIV ได้ 100% เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการรั่วแตกอาจจะเกิดจากตั้งแต่การผลิตมาก่อน
ค
ือการเก็บรักษาหรือว่าขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันเองซึ่งมันมีโอกาสได้คือป้องกันได้ประมาณ90%กว่าเท่านั้นซึ่งมีโอกาสพลาดได้เกือบๆประมาณถึงเกือบ 10% คือ 5-10% ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ HIV จริงๆเลยก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราคงต้องระวังกันนิดนึงนะครับ
ค่ะ
คือบอกคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องพยายามสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอะไรกันมากขึ้น
ค่ะเพื่อเป็นการดูแลป้องกันตนเองนะคะ
ครับผม
แต่ถ้าเกิดว่าพลาดไปแล้วก็ยังมีหน่วยงานที
่
จะคอยให้การดูแล
ใช่ครับ
ค่ะ ช่นเดียวกับเรื่องของโครงการที่เราทำการวิจัยกันอยู่นะคะ
ใช่ครับผม
ค่ะพูดถึงเรื่องของการเชื้อไวรัสนะคะไม่มียารักษา
ครับผม
จะเป็นลักษณะยาต้านแนวโน้มเรื่องการพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติอะไรมากขึ้นนี่เป็นยังไงคะ
ตอนนี้คือยาต้านของไวรัสเนี่ยครับคือเรามีแนวโน้มในการพัฒนาในกลุ่มหลักๆเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามียาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4-5 กลุ่
ม
ซึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับคือการพัฒนาได้จะต้องมีการทำงานวิจัยเกิดขึ้นซึ่งของเราถือว่าเราได้รับโอกาสที่ดีจากต่างประเทศนะครับที่ให้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอย่างเช่นยาต้านไวรัสที่เป็นในกลุ่มที่ดื้อยาก็จะเป็นกลุ่มยาที่เป็นกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาเลยซึ่งในเมืองไทยนะครับไม่มีวางขายหรือว่ายังไม่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าองค์การอาหารและยาแต่อย่างที่เราบอกว่าเราทำงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นคือเราจะมีใครว่ามีสิทธิ์ในการใช้ยาในกลุ่มนี้แต่เราต้องตามปฏิบัติตามการโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนายา
ค่ะจริงๆแล้วไม่อยากจะเปรียบเทียบแต่ว่าอยากจะขอมุมมองคุณหมอสักนิดหนึ่งนะคะอย่างกรณีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะคะการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือว่าการดูแลส่วนของโครงการเนี่ยค่ะมีข้อแตกต่างกันยังไง
อันนี้คือถ้าเรามองในแง่ของการอันนี้คือมองในแง่ของการรักษามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับของสถาบันวิจัยอย่างของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับก็คือเขาจะออกแบบวางแผนมาเพื่อเป็นแบบองค์รวมทั้งหมดก็คือยาต้านอาจจะเป็นยาสูตรอาหารสูตรหลักสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการตรวจ CD4 อย่างที่คุณตุ้ยบอกแล้วว่าประมาณทุก6เดือ นแล้วก็จะมีการตรวจไวรัลโหลดนะครับคือการดูปริมาณของไวรัส HIV เนี่ยคือประมาณปีละครั้งหรือว่าปีละ2ครั้งขึ้นอยู่แต่ละความเหมาะสมที่แพทย์จะเป็นผู้กำหนดในการตรวจแต่ถ้ามาเปรียบเทียบของการวิจัยของเราอย่างที่เราบอกแล้วว่ายาของเราเป็นยาที่ยังอยู่ในช่วงของการวิจัยเราต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนดูประสิทธิภาพของการรักษาดูเรื่องของการเก็บรักษายาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์อย่างละเอียดซักข้อมูลซักถามข้อมูลอย่างละเอียดสอบถามถึงความเข้าใจของการใช้ยาอย่างละเอียดเพราะว่าเราต้องประเมินของการใช้ยาให้ถูกต้องนะครับเราจะมีรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดซึ่งจะเห็นว่าอย่างของคุณตุ้ยเนี่ยครับได้รับการตรวจ CD4 หรือว่าการตรวจไวรัสเนี่ยทุกครั้งที่มาเกือบจะทุกครั้งที่มาเพราะว่าเราจะดูแนวโน้มว่าเราให้ยาแล้วการตอบสนองดีเป็นยังไงเหมาะสมขนาดไหนและถ้าเกิดปัญหาเราจะทำยังไงเพื่อช่วยให้คนไข้ที่เข้าร่วมโครงการของเราไม่ได้เสียโอกาสในการรักษาที่ได้รับการมาตรฐานอย่างที่เราควรจะเป็นน
ะคร
ับและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนซึ่งเราเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว
ค่ะถามทางคุณตุ้ยนะคะว่าเรื่องของการเข้ามาที่โครงการที่สถาบันนี้นะ
คะ
มีการนัดหมายติดต่อกันยังไงคะระยะเวลาเป็นกี่เดือนครั้งหรือยังไง
สองเดือนครั้งค่ะ
สองเดือนครั้งนะคะ
ตอนแรกๆนี่ก็จะเป็นหนึ่งเดือนครั้งค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าต้องมาดูแลสุขภาพก่อนแล้วก็ตรวจเช็ค CD4 แล้วก็ไวรัลโหลดค่ะ
ค่ะ
แล้วก็พอเข้าโครงการไปสักหนึ่งปีก็จะนัดทุกสองเดือนครั้งค่ะจะตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจความจำด้วยค่ะแต่ว่าเรากินยาไปแล้วความจำเรายังดีอยู่ไห
ม
โครงการวิจัยนี้ก็ดีอยู่ที่ก็คือว่าเวลาเรากินยาต้านไปนานๆเนี่ยมันอย่างโครงการของสาธารณสุขเขาไม่มีค่ะไม่มีตรวจความจำ
ค่ะ
หรือว่าดูการเดินของเราอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแต่สถาบันวิจัยนี่มีให้เราหมดดูแลรู้ว่าไขมันเราย้ายตรงไปส่วนไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็จะตรวจทุกอย่างเช็คทุกอย่างเลยว่าตรวจแบบมีไขมันย้ายที่ไหมไขมันในเลือดมีไหมแล้วก็ทำให้เรารู้ว่ามันเข้าโครงการวิจัยแล้วมันอบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่ออ
ันนี้ต้องถามทางแพทย์ประจำโครงการวิจัยนิดนึงค่ะ
ค คือการที่เราก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เราจะสามารถที่จะมีโครงการนี้ต่อได้ก็คือหลักๆแล้วนี่คือ1เราต้องทำงานวิจัยตามมาตรฐานสากลนะครับอันที่2คือเราต้องรักษาคุณภาพของการทำงานวิจัยของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากเพื่อที่จะได้ขอทุนงานวิจัยเพิ่มได้มากขึ้น
อ
ันที่3คือเราต้องมีอาสาสมัครตามที่กฎเกณฑ์เขากำหนดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าบางงานวิจัยเนี่ยอย่างที่เราก็รู้ว่า HIV นะครับเป็นสิ่งที่โรคที่ทุกคนกลัวไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวแต่คือถ้าเราไม่มีการพัฒนาวิจัยตรงโครงการของเหล่านี้เนี่ยครับเราก็อาจจะไม่มียาที่ใช้ในอนาคตเกิดขึ้นได
้
ซึ่งผมคิดว่าคือผมไม่ได้สนับสนุนว่าอยากให้ทุกคนต้องมาเปิดตัวว่าฉันติดเชื้อ HIV น
ะ
แต่คือเราอยากให้คนใหญ่ทุกคนคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เรามีชีวิตในอนาคตที่เหลือที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยทำสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองกับสังคมได้บ้างนะครับ
คือการเปิดเผยตัวในที่นี้หมายถึงว่าเราเข้ามาร่วมโครงการใช่ไหม
คะใช่ครับ
ในความหมายของคุณหมอนะ
ค
ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อหรือยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าระบบในโครงการเข้ามาเป็นอาสาสมัครนี่ก็จะมีเรื่องของข้อมูลความลับอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
แน่นอนครับผมคือเรารักษาความลับของอาสาสมัครเป็นความลับอย่างเท่าที่เราทำได้แน่นอนนะครับคือเราจะไม่พยายามเปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งสิ้นยกเว้นในบางกรณีเช่นอาสาสมัครเราป่วยซ
ึ่
งเราต้องให้ข้อมูลซึ่งอันนั้นถือว่าเราต้องยอมเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเผยข้อมูลอาสาสมัครของเราอาจจะเสียผลประโยชน์ได
้ค่ะตอนนี้ก็คือหลายๆโครงการก็ยังเปิดรับอยู่นะคะอาสาสมัครนะคะค่ะโดยเฉพาะโครงการในเรื่องของแนวโน้มการดื้อยาสูตรมาตรฐาน
ใช่ครับผม
ค่ะอันนี้ก็ยังรออยู่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะ
ครับ
ค่ะถามเรื่องของความคาดหวังของทางอาสาสมัครนิดนึงค่ะคุณตุ้ยค่ะมีความคาดหวังต่อโครงการนี้ยังไงนอกจากว่าอยากที่จะให้มีต่อนะคะค่ะ
ความคาดหวังของตัวเองเหรอคะ
ค่ะ
คือที่เข้ามาในโครงการนะคะก็คือว่าตัวเองน่ะคาดหวังว่าสุขภาพจะต้องดีแล้วก็ทำงานได้อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แต่พอเข้ามาโครงการจริงๆแล้วก็มันได้มากกว่านั้นสุขภาพดีแล้วก็คือโครงการให้โอกาสกับเราในการให้ความรู้เพื่อนๆด้วยอะค่ะ
ค่ะ
คืออย่างที่ว่าเวลาคุณหมอเขาอยากให้เราไปให้ความรู้เพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปเอาตัวเองไปเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพด้วยอะค่ะคืออยากให้เพื่อนๆความคาดหวังตัวเองนี่อยากให้เพื่อนๆสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ไม่ต้องพึ่งครอบครัวอย่างเดียวอะค่ะ
ค่ะอย่างการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ในปัจจุบันนี
้ค่ะ
ค่ะเรื่องของความเข้าใจนะคะการให้โอกาสอะไรต่างๆนะคะเป็นยังไงคะในกลุ่มค่ะ
ในกลุ่มนี้คือเพื่อนๆเราก็คือเขาก็มาพบกลุ่มแล้วก็จะเอาความรู้ที่เราได้จากคุณหมอ
ค่ะ
คือว่าเวลาเราไปพบกลุ่มอย่างเงี้ยเพื่อนๆเราจะฝากคำถามมาถามว่าพี่ตุ้ยถ้าไปพบกลุ่มไปที่โครงการวิจัยถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาอยากจะถามเราเขาก็จะฝากคำถามมาแล้วก็มาถามคุณหม
อ
คุณหมอก็จะให้ความรู้เราทุกอย่างเลยแล้วก็เอาความรู้ที่เราถามคุณหมอไปให้เพื่อนๆเราในวันพบกลุ่มด้วยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นการฝากคำถามที
่
จะเชื่อมต่อกันในเรื่องของข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพใช่ไหมคะค่ะแล้วมีเพื่อนในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการด้วยไหมคะ
มีค่ะคือตัวเองจะเอาไปคุยในบรรพบุรุษกลุ่มแล้วก็อย่างคู่ผลลัพธ์ต่างนี้เราก็จะไปคุยกับเพื่อนๆที่แฟนเขายังไม่ติดอะค่ะก็จะบอกว่าโครงการวิจัยนี้เขายังรับอยู่ก็คือเพื่อนเราก็จะโทรมาถามตลอดว่าเป็นไงใครเข้าโครงการวิจัยเป็นหนูทดลองจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆเราจะติดกับการเป็นหนูทดลองอะค่
ะ
ก็เลยบอกว่าพี่ไปเข้าโครงการแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยที่เพื่อนๆเราไม่อยากเข้ามาเขาก็กลัวตรงนี้แล้วก็คือเพื่อนคนเนี้ยเขาจะเป็นคนกลัวหมอมากๆเลยค่ะแต่ทุกวันนี้เขาก็จะโทรมาถามตลอดเป็นช่วงตัดสินใจอยู
่
เราก็จะไปคุยให้ชุมชนบ้างแล้วก็ช่วยไปคุยกับในกลุ่มของเราบ้างค่ะ
ค่ะ นะคะประเด็น
ไปแนะนำข้อมูลในโครงการวิจัยว่าอย่ามองในโครงการวิจัยในแง่ลบจนเกินไป
ค่ะค่ะคุณหมอมีอะไรเสริมไหมคะประเด็นนี้
คือณปัจจุบันนะครับคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของการรักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีอาจจะมีหลายสถาบันเนี่ยทำงานวิจัยเกิดขึ้นนะครับคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยครับคืออาสาบางกลุ่มที่ได้รับร่วมเข้าโครงการอื่นอาจจะรู้สึกไม่ดีต่อการเข้าโครงการอื่นหรือว่าวิจัยอื่นแต่ของเราเนี่ยครับอย่างที่เราบอกว่าเราทำงานร่วมกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยครับเราต้องมีมาตรฐานเรามีแบบแผนที่ชัดเจนเราให้ความสนใจกับอาสาสมัครเราให้ความสนใจกับโครงการเป็นอย่างดีแล้วเราจะดูแล้วว่าโครงการไหนเหมาะกับเราเราถึงจะเอารับร่วมเข้าโครงการนะครับก
็
คือถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการเข้าร่วมโครงการอะไรก็ตามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าซักถามคือผมว่าอยากให้ลองเข้ามาคุยกับทางสถาบันเราก่อนนะครับว่าเข้ามาคุยได้อาจจะเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลก็ได้เรายินดีให้คำปรึกษานะครับหรือว่าเราอาจจะแนะนำว่าควรจะทำวิธีทางไหนเพื่อจะได้ให้การรักษาหรือว่าดูแลตัวเองได้ดีขึ้นคือไม่จำเป็นว่าถ้าเข้ามาแล้วต้องเข้าร่วมโครงการคุณมีสิทธิ์เลือกทุกอย่างนะครับก็คือคุณอยากได้ข้อมูลตรงจุดไหนเราจะพยายามหามาให้ซึ่งผมว่าต้องขอบคุณคุณตุ้ยด้วยนะครับที่คือพยายามหาคำถามจากเพื่อนๆมาให้ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำถามบางคำถามก็เป็นคำถามที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้แล้วคิดว่าสิ่งเราได้คำถามตรงนี้มาแล้วก็อยากจะตอบคำถามนี้ให้ได้ก็เหมือนเป็นการพัฒนาความรู้เราไปด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
ครับ
นะคะสุดท้ายทางอาสาสมัครนะคะคุณตุ้ยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อก็ตามแต่ค่ะ
ก็อยากบอกให้เพื่อนผู้ติดเชื้อด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็น่าต้องมาตรวจก่อนแล้วว่าอย่างโครงการวิจัยที่คุณหมอพูดไปนะคะไม่ใช่บอกว่าถ้าเข้าโครงการแล้วจะถอนตัวไม่ได้ค่ะคุณหมอเขาก็ให้โอกาสเราว่าให้เราเอาโครงการไปอ่านก่อนแล้วก็ถึงแม้เราเข้าโครงการไปแล้วถ้าเราไม่พอใจในกับโครงการวิจัยที่เราอยู
่
ก็สามารถถอนตัวออกได
้
คุณหมอไม่ได้บังคับแต่คุณหมอเขาก็จะให้รายละเอียดทุกอย่างในการเข้าโครงการวิจัยให้เราตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าอะค่
ะ
ก็อยากให้เพื่อนๆดูโครงการวิจัยแต่ละโครงการก่อนแล้วก็ต้องอ่านข้อมูลที่คุณหมอเขาให้ก่อนนะคะแต่โครงการวิจัยของคุณหมอนี้จะดีมากๆเลยจะให้เรามีเวลาตัดสินใจตั้งนานนะคะ
ค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากค่ะถึงคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ไม่ติดเชื้อก็ตามแต่ค
่
ะ
ผมอยากให้กำลังใจนะครับก็คือในคนไข้ที่ติดเชื้อหรือว่ารู้ว่าติดเชื้อ HIV ใหม่ๆนะครับ
ค
ือถ้าคิดว่ายังหาทางออกไม่ได
้
อยากให้ลองมาปรึกษากับทางสถาบันดูก่อนไหมครับว่ามีทางเลือกทางไหนบ้างที่จะทำให้คือคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะว่าอย่างหลายโครงการของเรามีหลายโครงการที่ให้คำปรึกษากับคนที่ติดเชื้อ HIV กับคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย
ค่ะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะมีของที่ระลึกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมอบให้สำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะก็โทรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะนะคะได้ที่0857153459นะคะ0857153459ก็มีของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดสวยๆจากทางสถาบันมอบให้ด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้สำหรับก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะต้องขอบพระคุณค่ะผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะนายแพทย์พานุวัฒน์วงกุลาบนะคะแพทย์ประจำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็อาสาสมัครโครงการนะคะคุณตุ้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะคะค่ะแล้วค่ะสำหรับก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในวันอาทิตย์วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุนิสาอินทพิงค์พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการ2ท่านต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยาที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและบ่เคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนกู้ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0819615959ย้ำ0819615959ได้ตลอด24ชั่วโมง